halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo badhkii duhurnimo xilliga Geeska Afrika iyo shantii iyo badhkii subaxnimo waqtiga Washington. Waa maalin Khamiis ah 15-ka bisha Diisembar sanadka 2022-ka. idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idin kala socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadan idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah horyaalka kubadda cagta ee dhadhaab Premier League oo ay ka qayb galayaan 10 dhalinyaro ah oo la daahfuray.
Waxaan bilownay liig ama tartan ciyaareed oo aanu qabanay ilaa 20 tiim, taasoo dhiirigelin u ah dhammaan dhalinyarada qaxootiga ku nool, taasoo aan ugu talagalay in maadaama meeshan qaxooti ay tahay dhalinyaradii ay shaqo ay jirin, inuu yahay hamigooda ama macnaha mustaqbalkooda kor ugu qaadno sifo ay isdhexgal bulsho iyo uga fogaadaan drugska uga fogaadaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhalinyaro ah oo qoray buu ka hadlaya arrimaha deegaanka, xubintii ciyaaraha, iyo weliba qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. aan ku bilownay maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa xabsi ku xukuntay duqa magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu, waxayna xayiraad siyaasadeed ku soo rogtay siyaasiga mucaaradka ah oo loo arko in uu yahay nin la tartami kara madaxweyne Tayyip Erdogan doorashada sanadka soo socota. Maayarka magaalada Istanbul ayaa lagu xukumay 2 sano iyo 7 bilood oo xadhig ah oo ay la socoto xayiraad siyaasadeed, waxayna labadan xukunba ay tahay in ay xaqiijiso maxkamadda racfaanka kadib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey mas-uuliyiinta Turkiga khudbad uu jeediyey kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dowladaha hoose ee Istanbul ee dhacday sanadkii 2019. Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay bannaanka maxkamadda uu xukunku ka dhacay, inkasta oo maayarku uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd, haddana wuxuu meesha ka saaray dacwadaasi isagoo ku tilmaamay in ay astaan u tahay sharci darro qoto dheer. Waxa uu sheegay codbixiyaashu inay ka jawaabi doonaan doorashada madaxtooyada iyo baarlamaanka ee la qorsheeyey bisha Juun ee soo socota. maxkamad ku taalla magaalada Tehran ee dalka Iran ayaa 400 qof ku xukuntay xabsi gaaraya ilaa 10 sannadood kadib markii lagu eedeeyey in ay ku lug yeesheen mudaharaadadii ka dhashay dhimashadii gabadhii yarayd ee lagu magacaabi jiray Mahsa Amini. Dhowaad 3 bilood waxaa dalka Iran ka socda mudaharaado baahsan, kuwaas oo saraakiisha amniga ee dalkaasi ay ku tilmaameen in ay yihiin rabshado, waxaana mudaharaadadani bilaabmeen kadib markii ciidamada anshaxa ee dalka Iran ay xabsiga dhigeen Mahsa Amini oo ahayd gabadh yar, hase ahaatee markii dambe waxay ku geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta ciidamada. Dadka la xukumay ayaa isugu jira ilaa 160 qof oo lagu xukumay xabsi u dhexeeya 5 sannadood ilaa 10 sannadood, 80 qof oo kalena ayaa lagu xukumay 2 sano ilaa 5 sannadood, halka 160 qof oo kalena lagu xukumay ilaa 2 sannadood. ugu dambeyntiina Ukraine ayaa sheegtay Arbacadii inay fashilisay weerar uu Ruushku ku soo qaaday caasimadda dalkaas ee Kiev iyada oo isticmaalaysa nidaamkeeda difaaca cirka. Waxaana Ukraine ay sheegtay inay soo rideen ilaa 13 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayn oo siday walxo qarxa oo kala duwan, kuwaas oo isku dayay inay soo galaan hawada caasimadda Kiev, inkasta oo burburkoodu uu khasaare u geystay ilaa 5 dhisme. Maayarka caasimadda Kiev ayaa sheegay in qaraxyo laga maqlay bartamaha degmada Shevchenkovsky oo ku taala bartamaha caasimadda Kiev, isagoo intaas ku daray in aanu jirin wax khasaare ah oo ka dhashay weeraradaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa barteeda Twitter-ka ku sheegtay in Ruushku uu soo qaaday weerar kale oo u adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxayna Moscow ay ku tilmaantay inay keliya kalsooni dareemaan waxa ay ku tilmaameen Ukraine in Moscow ay keliya kalsooni dareemaan marka ay weerarayaan magaalooyinka nabdoon. Wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Aan ku bilownay xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo ay ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah oo Soomaali ah ayaa laga daahfuray horyaalka kubadda cagta ee dhadhaab Premier League si loogu madadaaliyo looguna mashquuliyo dhalinyarada oo qaarkood falal aan wanaagsanayn ku lug yeesha mararka qaarkood. Haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa halkaas ka soo diray wariyaha V O A Cabdisalaan Salas.
Ku noolaanshaha riyada kubadda cagta ayaa rajo iyo dareen ujeedaleh siiyey kumanaan dhalinyaraha oo ku jiray xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari, iyadoo dhalinyaradaasi badankood maalin kasta guryahooda aan laga shirin saddexda waqti, alaashaan ma cunaan qado, casho amaba quraac. Waxaan u sii dheer walaaca ku aadan biyola-aanta ka jirta xeryaha cunto yarida iyo shaqola-aanta oo gaartay 95%, iyadoo dhalinyarada qaxootiga ah culashadaasi ka jiray xeryaha ay ku qasabtay inay abuurtaan rajooyin u gaar ah sida cayaarista kubadda cagta, daawashada horyaalada ka dhaca qaaradda Yurub, taas oo maawelin iyo mashquulin u noqotay dhalinyaro badan oo ku nool xeryaha dhadhaab. Dhowaan ayaa koox dhalinyaraha waxay xeryaha ka bilaabeen tartan la ugu magac daray dhadhaab Premier League si dhalinyarada loogu mashquuliyo nolosha adag iyo cariiriga ay ku nool yihiin. Haddaba maxay tahay dunidan qarsoon ee mashquulisay kumanaanka dhalinyarada ah ee ku jira xeryaha? Waxaan arrintaasi weydiiyey Maxamed Odawaa oo ka mid ah hogaamiyeyaasha isboortiga xeryaha.
Adoo maastay magacayga waa Maxamed Odawaa, waxmatalayaa guddiga sportska dhadhaab. Halkan sidaad arkay sabab waxaa isku imaatay kumanaan qof, aa iskuugu imaatay oon waxaan bilownay league ama tartan ciyaareed oo aan u qabanay ilaa 20 tiim, taasoo dhiirigelin u ah dhammaan dhalinyarada qaxootiga ku nool, taasoo aan ugu talagalay in maadaama meeshan qaxooti ay tahay dhalinyaradii ay shaqo ay jirin, in uu yahay hamigooda ama macnaha mustaqbalkooda kor ugu qaadno sifa ay isdhexgal bulsho iyo uga fogaadaan draftska uga fogaadaan. Halkan waxaa arkaysa waxaan ku qabanay ilaa iyo 20 tiim, waxaan u qabanay liiga. Waxaa galabta ciyaarta ugu hore daafuray waxaa ka mid ah waxay yihiin tiimka la yiraahdo Baghdad Boys iyo tiimka la yiraahdo AA City. Waxay saa arkaysa garoonka 4 gees dhammaan waa la daawanayaa, intaasoo qof soo baxday, taasoo u ah dhiirigelin aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan ku hilmaansiinaynaa dhalinyarada ay u tahay nolosha adag ee qaxootiga lagu jiro inay iloobaan macnaha noloshoodii ay ku maareeyaan kubaddan iyo sportskan. Sidaa ugu soo nahayba dhalinyaro fara badan ayaa sanadihii hadda lasoo dhaafay ayaa talentigoodii iyo xifradahooda ay waxay dunida loogu qaaday oo olombiga ka qaybgaleen sida xiriirinka kumo kale. Halkan sida arkaysa waa ciyaartoy fara badan oo maxalahay aad talent u leh ama xifrad leh ayaa ciyaareysa, taasoo dhiirigelin, sida hadda ogsoon nahayba World Cup hadda socdaa, intaasoo kumanaana daawaneysa, taasay dhiirigelin u tahay. Marka anaga waxaan u qabanay in dhalinyaradii ay dhibaato ka fogaadaan, ayna dareemin shaqo la'aanta, ay dareemin ay isku soo baxaan, farxad geliso nolosheeda ay maareyso. Sa darteedan waxaan u qabanay liigan, waxaana rajeynayaa in nabad ku dhammaanayo.
Ciyaaraha kubadda cagta ee ka dhaca garoomada ku yaala xeryaha marka laga tago kooxaha cayaarayo waxaa ku xiran kumanaan bulsho ah oo ahaa magaalo joog hore kuwaas oo galab kasta soo xaadira garoomada kubadda lagu ciyaaro taas oo suurto gelisay in dhalinyaro badan oo da'yar ah ay soo bandhigaan xirfadaha kubadeed ee u qarsoon yuusuf iile wuxuu ku dhashay xeryaha waa laacib kubaddu ku ciyaara lugta bidix wuxuu caan ka yahay gudaha xeryaha waxaa loogu yeeraa magacyo badan sababo la xiriiro farsamadiisa kubadeed yuusuf waxaan wax ka weydiiyey rajada ay gelisay tartamada uu ku ciyaaro gudaha xeryaha
waa masantahay cabdisalaan magacaygu saddexan waxaa la yidhaahdaa yuusuf iile xasan waxaan ka mid ahay ciyaaryahanada qaxootiga dhadhaab runtii isboorska in muddo ah ayaan kusoo jiray waxyaabo badan oo macnaha waxaa jira oo horumar aan ka sameeyey khaasatan ani ahaan waxaan ku guuleystay laba horyaal ayaa waxaan kula guuleystay tiimka a boys laba marna waxaan qaaday qeybta gool dhalinta tartanka premier league ee dhagaxley runtii sportska muhiim ayuu inoo yahay dhalinyaro ahaan waxyaabo badan ayaan ku ilownaa waa duniyaro qurux badan waxyaabo badan ayuuna ilowsiyaa sida macnaha draxko kale stresskoo kale waxyaabo badan iskaga baabi'inaa markii laga soo tego marka caqabadahaas ani ahaan yuusuf ahaan hami ahaan oo si aad u dheer ayaan ka leeyahay sportska khaasatan in muddo aan kusoo jiray caqabado badan maadaama uu leeyahy laakiin waxaan ku rajo weynahay in macnaha heer sare aan ka gaaro oo ilaa heer qara inaan matalo maadaama nin macnaha aad experience u ah oo macnaha boloniga ku fiican aan ahay ilaa iyo wadankeena hoyo inaan matalo ayaan ku rajo weynahay marka cabdisalaanow caqabado badan waa iska jiraan laakiin saasay tahay inaan ka gudbo ayaan isku dayaa hadduu ilaa yidhaahdo aan dadaal aan muujiyo
waa tahay yuusuf waxaad tahay cayaaryahan magac kule xeryaha guusha aad gaartay maxay tahay markaad garoomada gashay bulshada qaxootiga ay ku barteen awooddaadan ay ogaadeen
runtii wallaahi waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday khaasatan xagga magac ahaan macnaha iyo isdhexgalka dhalinyaradoo kale macnaha bulshadii macnaha magac kule oo sportsman oo la yaqaana noqday oo xirfad macnaha sports lah marka isdhexsan wanaagsan iyo macnaha qadarin iyo qiimeyn wanaagsan ayaan riyooyinkeena macnaha inaan rumeeyo ayaan ku rajaweynahay hadduu ilaah yiraahdo oo macnaha halkaa aan ka sii wado ilaa iyo macnaha in macnaha dadaal dheeraad aan sameeyo kale ilaa iyo heer qaran inaan macnaha matalo aan isku dayo hadduu ilaah yiraahdo
juqraafi ahaan halka ay ku yaalaan xeryaha ma jiro qaxooti sida uu doono ugu socdaali karo waana sababta dhalinyaro badan oo qaxootiga ay u arkaan in cayaarta kubadda cagta ay muhiim ugu tahay si ay ugu mashquulaan cariidiga nololeed ee ka jirta xeryaha maxamed amiin cumar wuxuu 8 jeer ku fashilmay inuu ka gudbo xadbadeedka ay wadaagaan dalalka turkiga iyo griiga balse iminka wuxuu ku nool yahay xeryaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku mashquulay kubadda cagta ee ku nool xeryaha
anoo yaro qaxootiga ku barbaaray xamaraan kasii tegay waxaan sii aaday dalka turkiga 8 jeer waxaan isku day inaan tahriibo waan ku guuldareystay griigi turkiga u dhexeeyey waan kusoo guuldareystay waa iska soo laabtay qaxootiga kusoo laabtay run ahaantii kubadda cagta waxaa waay shay cajiib ah haatan waxaan kusoo laabtay meesheedii aan ku barbaaray ee qaxootiga dhadhaab waxaana ka tirsanahay koox la dhaho falkaano jiilkood yaryaraa ahay kubadda maasha allah aad ii mashquulisay waxyaabihii iyo tahriibkii waa iga mashquulisay kubadda cagta waxay noqotay maraan ciyaaro maraan ka sheekeeyo maraan daawado hadda waali kaabkan socda waxaan wataa xulka morocco premier leaguena waxaan ka taageeraa manchester city kubaddii waxay noqotayba inaan ka sheekeeyo oo marna daabto kubaddii waxaawaa shay aad iyo aad u cajiibsan kubadda cagtan waxaan ku hilmaamnay duruufaha qaxootiga iyo noloshii adkeed kubadda cagtan ku hilmaamnay waxaasoo dhan waa naga caawisay
tartamadan ka socda gudaha xeryaha ayaa kusoo aaday iyadoo dunida si weyn looga daawanayo koobka adduunka oo ay martigelisay dalka qatar kaas oo maray heer gebagaba ah iyadoo dhalinyarada qaxootiga aana taageerada tartankaasi ay ku kala duwan yihiin maadaama dalalka kasoo qayb galay cayaarahaasi ay kala taageersan yihiin Absalan Salas, VOA, Xeryaha Dhadhaab.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaane. Haatana dhinaca iyo Puntland wiil dhalinyaro ah ayaa magaalada Boosaaso kusoo bandhigay buug uu qoray oo uu ka qoray dhibaatooyinka ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo weliba dhinaca deegaanka buuggaas oo loogu magacdaray buugga wadada guusha iyo dhowrista deegaanka ee bariga afrika ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan iyo weliba sheeko uu la yeeshay wariyaha v o a waxaa ka soo diray halkaas yuusuf maxamuud yuusuf
qoraa abshir siciid xasan oo ah nin dhallinyaro ah ayaa magaalada boosaaso ku soo bandhigay buug ugu magac daray wadada guusha iyo weliba dhowrista deegaanka bariga afrika. Bandhigga buugga ayaa sidoo kale ka hadlayay jiriifka xeebaha soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan maraakiibta shisheeye. Buuggan akhrintiisa waxa uu ahmiyad gaara siinayaa dhallinyarada si ay wax uga bartaan dhibaatooyinka ka jira badda iyo weliba xaalufka lagu hayo si looga hortago.
Buuggan sababtay u kaliftay marka u horeysa waxay ahayd deegaankeenna sida uu dayacan yahay bad iyo beriba, khaasatan jiriifka badda ku jira ama illegal fishinka wax loo yiraahdo ingiliish soomaaliga lagu yiraahdo kalluumeysiga sharci darrada ah, taas oo runtii wax dhibaato weyn ku ah jiilasha soo socda haddii aan ka hortag hadda laga samayn. Tan labaad waa deforestationka ama xaalufinta deegaanka, jarista dhirta iyo wixii la mid ah oo boqolkiiba afartan dhulka soomaaliya uu si bedelay saxare maanta lama degaana. Wax badan aan cidina ka qaban, dadka loo baahan yahay inay wax ka qabtaan u istaagaan ay yihiin dhallinyarada soo kacaysa, cuqaasha, odayaasha, arrimaha bulshada, dhammaan inaga waxaynu wadakhusaya. Tiskiisa buuggu wuxuu ka warramayaa muhiimadda koowaad waa jiriifka badda ku jira ama kalluumeysiga sharci darrada ah ee haysta mulkiyad ama sharci ka yimi maamul goboleed aan sax ahayn, haysta dowladda dhexe mulkiyaday siisay, haddana jiriif badda ku jira. Adduunka afka qalaad waxaa loo yaqaan travelers ama jiriifka ka mamnuuca ah inay badda ka kalluumaystaan, badaheena ku jiraan.
Dhinaca kale, qoraaga ayaa sidoo kale sheegay in inta uu ku jiray raadinta xogta qorista buuggan waxa uu ka warramay dhibaatooyinka uu soo maray si uu u soo ogaado raadinta xaqiiqda dhibaatada xeebaha ay ku hayaan maraakiibta shisheeye.
Taas oo ay u dheertahay markii aan baaritaan sameynay, xitaa sannadihii u dambeeyey aanu safaro badan ku maray, howl badan naga raacday, waxaanu xitaa soo ogaanay neetada joogta badaheena Soomaaliya in ay la dagaalanto burcabeeda waa sax, laakiin markii la weydiiyo la yidhaaho jiriifka ka warrama waxay ku leeyihiin mandate uma haysano. Marka waxyaabahaas oo dhan waa arrin loo baahan yahay bulshadeena inay ku baraarugto, waana mustaqbalka awlaadeenna iyo dalkeenna. Midda labaad, xaalufinta deegaanka iyaduna waa booska labaad. Tan saddexaad oo soo saddexaysa waxa weeye wildlifekii ama duurjoogteenii dalka oo u gudubtay dalalka dariskeena la ah oo iyo xuduudda Kenya caqabada uu ku yahay, iyo sida aynaan u lahayn barnaamij ama qorshe bulsho ama dowladeed waynu ku dhowranayno deegaankeenna.
Maxamed Faahiye Ciise oo ka mid a culimaa diinka magaalada Boosaaso iyo Sheekh Cismaan Maxamuud Xaaji ayaa soo jeediyey in dhallinyarada looga baahan yahay inay badiyaan wax akhrinta iyo weliba qorista.
Bulshooyinkana waxyaaba lagu qiimeeyo horumarkooda waxaa la eegaa ilaa inteebay ka joogaan xagga faqaafada iyo aqoonta. Haddii aad aragto bulsho wax akhriyeysa, bulsho wax qoreysa, bulsho arrimo aqoomeed ka naqaashaysa, bulshadaas waa horumarsan tahay. Adduunku ama bulshooyinku waxyaabaha ay ku xisaabtamaan maaha waxa jeebkooda ku jira, maaha xataa waxa adduunka dushiisa saaran, dhulka dushiisa saaran maaha, laakiin waxa waaye in laysweydiiyo bulshada meeshaan ku dhaqan oo ilaahay ku dhaqay subxaana wa tacaala hantidooda dhabta oo waxa badaha ugu jira ama badda gunteeda ku jira waa dhulka qaybihiisa kala duwan.
Waxaan tusaale ka soo qaadanayaa markii si fiican qofku bay'adiisa iyo waaqica uu ku nool yahay uu ka warramo oo kaaga warramo wixi aad taqaanay oo aadan haddana u fahamsanayn, shay qiimo weyn bay ku noqonaysaa. Intaa buug ee meesha taalla, intiina meesha joogtaa, haddii waxa weeye qof iyo buug horta in loo qaato, qoraagi marka maxay isagana dhiirigelinaysaa inuu in kala soo saaro? Waxay kala hadana sii dhiirigelinaysaa inuu qoraal kale ku dhirado
qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa u mahad celiyay qoraaga buuga Abshir Saciid Xasan ee soo bandhigay buuga ka hadlaya dhawrista deegaanka in dhibaatooyinka ka dhaca xeebaha badda
marka buugan aan fiiriyay aad wuxuu culays ka saaray kaluumeysiga oo xaalufinta kaluumeysiga iyo culayska uu saaray dhinaca kale waxa ku jira xilligii abaarta ugu daranayna qabsatay inaga Erdogan doorkii ay ka geysteen isaga iyo dawladdiisu Soomaaliya iyo dib u soo kabashadeed marka ilihii uu akhriyay oo dhan xajmiga marka aragto buuga iyo inta uu halka ka akhriyay iyo sida uu u soo koobay waxaad moodaa inay kala buug weyn yihiin marka wax badan buu ka faa'iideeyaa qofkii akhriya
intii burburka ahayd laga hadlayay quraalka oo kanu taabanayo nolosha dhabta ah sababtoo ah wuxuu ka san qariyay taariikhda iyo deegaanka taariikhda iyo deegaanka hadii aadan taariikh lahayn waa lagu yeelanayaa
aan kaliya aan akhriyana oo guriga iska joognaa akhrisanay qoraal walba wuxuu mudan yahay dhirigelin dhirigelinta aynu qoraal ku dhirigelinaynaa waa inaan buugiisa qaadano aynu akhrinaa qoraaga waxa inta ugu filan ba dhirigelin in buugiisa laga tay la akhristay inaad buugga galatid kaliya maaha laakiin waa inaad buugga akhrisatid
buuggan wiilka dhalinyarada ah ee uu soo bandhigay oo uu magac daray wadada guusha ee waliba dhowrista deegaanka bariga Afrika ayaa si gaar ah uga hadlaya dhibaatooyinka ka dhaca xeebaha Soomaaliya iyo waliba xaalufinta deegaanka waxaana intiisa badan uu ku qoray luqadda Ingiriiska iyo waliba Soomaaliga si bulshada ay uga faa'iideystaan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha iyo warkii ugu dambeeyay iyadoo shalay in ognahay xulkii Morocco iyo waliba xulka Faransiiska inay ciyaaraan iyo waliba haatan oo la filayo kaalinta saddexaad iyo waliba ciyaarta semi-finalka hadaba warar amurtas ku saabsan ayaan idin haynaa
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay xulka difaacanaya koobka adduunka ee Faransiiska ayaa soo gaaray xalay kama dambeysta koobka adduunka ee Qatar kadib markii ay laba iyo eber kaga adkaadeen waddanka Morocco taasi macnaheedu waxa ay tahay in xulka Kylian Mbappe ay soo dari doonaan xulka Messi ee Argentina ciyaarta kama dambeysta ah ee koobkan su'aashuse waxay tahay Messi miyuu barbarayn doonaa guushii halyeega Argentina ee Diego Maradona isagoo sidoo kale ilaashanaya maqaamkiisa GOAT mise Mbappe iyo saaxiibadiisa ayaa noqon doona xulkii ugu horeeyay ee si xiriira mar kale ku guuleysta koobka adduunka tan iyo Pele iyo Brazil 60 sano ka hor si kastaba ha ahaatee taageerayaasha kubadda cagta ma sugi karaan bandhigga axadda ee garoonka caalamiga ah ee Lusail Stadium ee bannaanka magaalada Doha aragtida taageerayaasha caalamka ee kubadda cagta ayaa muujinaysa in Argentina ay 53% ku guuleysan doonto koobka adduunka halka Faransiiskuna uu haysto Janis 47% marka loo eego aragtidan kulankan ayaa noqon doona markii afraad oo labada xul wada ciyaaraan ciyaar ka tirsan koobka adduunka Argentina ayaa ku garaacday Faransiiska wareegga gruubyada sanadkii 1930kii iyo sidoo kale sanadkii 1978 halka Faransiiskuna uu garaacay Argentina wareegga 16-ka ka hor guud ahaan Argentina ayaa hoggaaminaysa tixanaha iska hor imaadyada labadan xul xaddiga badan ayaa ku jira labadan xul laakiin indhaha oo dhani waxay eegi doonaan Messi iyo Mbappe labadan ciyaaryahan kaliya ma ahan saaxiibo ka wada tirsan kooxda PSG laakiin waxay sidoo kale hoggaaminayaan tartanka kabaha dahabka ah iyagoo leh min 5 gool Mbappe ayaa sidoo kale doonaya inuu noqdo ciyaaryahankii labaad ee ugu da'da yaraa ee laba jeer ku guuleysta koobka adduunka waxay u noqon doontaa guul cajiib ah 23 jirkan iyadoo kaliya Pele uu laba jeer ku guuleystay koobka adduunka iyadoo da'diisa ka hooseysa 22 sano dhinaca kalena Morocco oo qadar kala laabaneysa sharaf weyn ayaa sabtida kulanka kaalinta saddexaad kaga hortegi doonta waddanka Croatia iyadoo labadan xul ay hore isugu soo arkeen wareegi gruubyada ama gruubka F. Dunida Carabta iyo qaaradda Afrika ayaa soo dhaweysay wacdarihii Morocco ee koobka adduunka iyagoo xulkani oo noqdo xulkii ugu horeeyay oo Afrikaana oo gaaray semifinalka koobka adduunka. Dhegeystayaal, wixii warar iyo natiijooyin ee ku soo kordhay koobka adduunka waxaad kala socon doontaan idaacadahayaga soo socda. Maantana xubintii ciyaaraha halkaa ha inoo joogto.
Addu maasiye Farax Buluu oo nala socodsiinaya xubinta ciyaaraha laanta afka Soomaaliga ee VOA iyo nagala socotaan haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa markana ku soo dhawaada dhinacii heesaha.
Heestaas ku luuqaynay fanaanka La Fola waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo tan iyo intan idaacadda xigta ee afarta galabnimo ku kulmayna waxaad kaga tagaynaa sidaas iyo isma qaldan bee oo xiiso leh.